Blaðsíða 18. Röddin á baðinu. Það var dimmt inni á baði. Dóri litli pírði augun til að sjá betur. Hann fálmaði eftir rofa á veggnum. Gat skeð. Ekkert ljós. Bilað eins og annað í þessu hræðilega húsi. Dóri litli hlammaði sér niður á klósettsetuna. Augun vöndust fljótt rökkrinu. Baðherbergið var furðu stórt, miðað við önnur herbergi í húsinu. Það var flísalagt og úti á miðju gólfi stóð heljarstórt baðkar. Fyrir framan Dóra litla var vaskur og spegill. Dauf birta frá götuljósunum lýsti innum gluggan í enda herbergisins. Ljós frá einstaka bíl lýstu upp loftið.